Jak se dojednávala nejrozsáhlejší výměna vězňů mezi Ruskem a Západem od konce studené války? Jak odpoví hnutí Hamas a Hizballáh na útoky, při kterých přišli o život dva jejich předáci? A dnes si připomínáme den romského holokaustu, kdy nacisti zavraždili přes 4 000 Romů v táboře v Osvětimi. I to bude téma polední publicistiky s Věrou Štechrovou. Západní země a Rusko včera provedly největší známou výměnu vězňů od konce studené války. Z ruských věznic bylo propuštěno 16 lidí výměnou za 8 osob z věznic v západních zemích. Do Spojených států odletěli novináři Ivan Gerškovič a Alzu Kurmaševová a bývalý příslušník americké námořní pěchoty Paul Velen. Političtí oponenti režimu prezidenta Putina Vladimír Karamurza, Ilja Jaši a Oleg Orlov a několik spolupracovníků zesnulého opozičního předáka Alexeje Navalného odletělo do Německa. To v rámci výměny předalo Rusku usvědčeného vraha Vadima Krasikova. Do výměny se zapojilo také Polsko, Slovinsko a Norsko, z druhé strany Bělorusko. Ve vysílání je teď Vladimír Votápek, odborník na Rusko a bývalý diplomat v Rusku. Dobrý den.
Hezký den.
Můžete říct, co v tuhle chvíli víme o jednáních, která se vedla o výměně a jak dlouho obvykle taková jednání probíhají?
No, my o nich nevíme mnoho podrobností, to je mimochodem jejich charakteristickým rysem, protože tato jednání obvykle probíhají po linii zvláštních služeb. V tomto případě to bylo konkrétně mezi FSB a CIA. No a to jsou organizace, které se samozřejmě o podrobnosti obvykle nedělí. Abych odpověděl na druhou část vaší otázky, ta jednání obvykle trvají měsíce, někdy i roky. Jsou to jednání velice jaksi důkladná, opatrná a obě strany se přitom musí jistit, aby skutečně došlo k jejich naplnění, protože při těchto výměnách, ať už špionů nebo vězňů svědomí, často na poslední chvíli některá ze stran takzvaně ucukne nebo se pokusí podvést tu druhou stranu.
Vidíte tam nějaký zjevný důvod, proč se ta samotná výměna uskutečnila právě v těchto dnech?
No tak ruská strana tvrdí, že se uskutečnila, protože na tom trval Vladimír Putin. Snaží se ho dostat do pozice toho, kdo o tom rozhodl. Upřímně řečeno, já si myslím, že nebyl žádný jaksi stoprocentní důvod, aby se to stalo teď, že je to spíš shoda okolností a nepochybně je to také proto, protože se to obě nám stranám jaksi hodilo. Putin si potřeboval posílit svůj imidž, svůj obraz v rámci vnitřní politiky Ruska a úplně stejná, upřímně řečeno, motivace byla i na americké straně. Poté, co bývalý prezident Trump řekl, že bezprostředně poté, co zvítězí v amerických volbách, tak vyjedná s Putinem o svobození Ivana Gerškoviče, protože nikomu jinému než Trumpovi určitě Putin nevýjde vstříc. No tak to byl asi dost velký důvod pro Bidenovu administraci, aby mu ukázala, že i oni se dokáží domlouvat nejen s Rusy, ale se svými spojenci po celém světě, tak aby se tady ta velká výměna mohla uskutečnit.
Polský deník Řeč Pospolita se dnes ptá, proč mezi propuštěnými nebyl třeba novinář a aktivista polské menšiny v Bělorusku Andrej Pačobut, když Polsko propustilo Pavla Rubcova, údajného důstojníka ruské tajné vojenské služby GRU, který se vydával za španělského novináře. Těch odpůrců Putinova a Lukašenkova režimu je teď ve věznicích stále mnoho. Tak na čem všem může záviset, kdo nakonec bude mezi těmi propuštěnými?
Já se obávám, že to je svým způsobem náhoda a je to také výsledek toho, jak hodně tlačí příbuzní těch obětí, jak neodbitní jsou při kontaktování svých vlád a významných politiků. Takže obávám se, že tam není žádný jeden rozhodující důvod. Jenom si připomeňme, že ten mořský pěšák, pan Whelan, který byl osvobozen při této výměně, nebyl osvobozen při té předchozí výměně, kdy byla propuštěna americká basketbalistka, která mimochodem teď hraje na olympiádě, což je nádherná věc, protože se dostala na svobodu a jenom víc může pokračovat ve své kariéře, ale tehdy Whelana neosvobodili, nevyměnili a samozřejmě to zanechalo hořký pocit v jeho rodině, mezi jeho blízkými, a osvobodili ho prostě až teď. Tam prostě není žádná tvrdá logika, není tam žádný pořadník, kdo přijde na řadu a kdo nepřijde na řadu. Je to do značné míry otázka náhody a jakéhosi osobního tlaku těch příbuzných.
Zdá se, že pro ruskou stranu a samotného Vladimira Putina bylo zásadní dostat domů Vadima Krasikova, který v Berlíně zavraždil čečenského odpůrce ruského režimu. Dokonce před pár minutami Kreml uvedl, že Krasikov byl příslušníkem ruské tajné služby FSB. Může být právě tohle důvod, proč Putinovi šlo o něj především?
Zcela nepochybně, já bych jenom připomenul, že většina těch vyměnění jsou kádroví důstojníci ruských zvláštních služeb, nejen tedy pan Krasikov, ale pan Krasikov je, aspoň podle mnoha náznaků, byl dokonce přímým jaksi ochráncem Putina, to znamená jeho bodyguardem, a tam pochopitelně jakýsi vztah je. A i kdyby se třeba rádi neměli, tak nepochybně potřebuje Putin, aby ostatní bodyguardi viděli, že mají skutečně privilegované postavení a že když něco provedou, tak se za ně prezident nebo ten, který drží moc v tom státě, postaví. Takže to je nepochybně důvod, proč Krasikov byl číslo jedna na tom seznamu a proč taky to vyjednávání probíhalo poměrně dlouho, protože německá strana s tím měla poměrně velký problém, aby propustila usvědčeného vraha, který za bílého světa v Berlíně vraždí lidi.
Oni, ti příbuzní toho zavražděného Češence, sami říkají, že jsou sice šťastní, že se podařilo zachránit něčí životy, ale také upozorňují na to, že to je právě proti zákonu samozřejmě propustit usvědčeného vraha. Jak podle vás západní vlády vysvětlují to dilema přistoupit nebo nepřistoupit na výměnu?
No tak toto dilema máme vždycky, je to historické, už od dob studené války se takhle mezi většinou Spojenými státy a Sovětským svazem nebo mezi Západem a Sovětským svazem měnili odsouzení lidé a ne vždycky to byli z obou stran špioni. Velice často to byly vězni svědomí, například Alexander Solženicyn se takovým způsobem dostal na svobodu na západ. Takže to morální dilema vyměnit slušného člověka za zločince, to tam je velice často. No a v právní podobně to má obvykle, z právního hlediska to má tu podobu, že ten člověk dostane milost. To je jedna z prerogativ hlavy státu, ve většině zemí, skoro ve všech, takže prostě dostane milost, tím pádem přestane být jaksi odsouzeným, vlastně se stane nevinným a je možné ho vyměnit.
Jak si vysvětlujete, že sám Kreml tedy před malou chvílí uvedl, že Krasikov byl příslušníkem ruské tajné služby FSB, to nebývá úplně obvyklé?
Protože to bylo pro Putina důležité. Máte pravdu, že tajné služby obvykle jaksi nepotvrzují takovéhle hypotézy, tyhle informace nepodávají, ale ruské tajné služby mají trošku jiný smysl své existence, kromě toho, že samozřejmě dělají všechno to, co i normální jiné demokratické tajné služby, tak jejich cílem je také šířit teror a hrůzu mezi svými protivníky. A když potom mohou ukázat na příkladu, že si mohou dovolit vyslat svého člověka třeba do Berlína, kde spáchá vraždu za bílého dne, a pak se dostane domů, no tak to velmi, velmi minimálně v očích Rusů posílí jejich prestiž.
Říká odborník na Rusko Vladimír Potápek. Děkuju, naslyšenou.
Bylo mi potěšení.
V katarské metropoli Doha je dnes pohřeb politického vůdce palestinského teroristického hnutí Hamas Ismaila Haniyi. Byl zabit v Teheránu potom, co se tam účastnil slavnostní přísahy nového iránského prezidenta Masouda Pezeškiana. K útoku se nikdo nepřihlásil, přičítá se Izraeli, který s Hamasem válčí v pásmu Gazy. Podle deníku New York Times výbuch v jeho rezidenci nespůsobil vzdušný úder, ale dálkově ovládaná bomba pronesená zhruba před 2 měsíci do Haniyi pokoje. Ve vysílání je teď ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově Irena Kalhousová. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak Izraeli pomůže zabití politického vůdce Hamásu, který byl navíc zapojený do vyjednávání o příměří, pokud to tedy byl Izrael?
Tak samozřejmě dá se předpokládat, že to byl Izrael a jaký vlastně přínos to bude, je samozřejmě otázka, protože jak vy jste zmínila, určitě to nepomůže těm vyjednáváním o propuštění rukojmích, ale na druhou stranu samozřejmě je to velmi silné gesto, které Izrael vysílá a vysílá ho nejen tedy vůči nejvyšším špičkám Hamásu, že opravdu všichni jsou v hledáčku vrchu Izraele a že konec konců Hania není prvním, který od toho 7. října přišel o život. Z těch špiček Hamásu Izraeli se podařilo zlikvidovat vlastně už celou řadu těch politických a vojenských lídrů a že tedy i ti, kteří jsou v zahraničí, tak prostě Izrael po nich půjde. No a samozřejmě je to také zpráva, kterou Izrael vysílá vůči Teheránu, vůči Iránu. A to je možná ještě silnější zpráva, protože to, že byl Izrael schopen zasáhnout jaksi v srdci hlavního města, dokonce na ubytovně revolučních gard, tímto bem to samozřejmě ukazuje obrovské problémy jaksi v bezpečnosti iránského režimu. Takže to jsou zřejmě ta hlavní pozitiva, dalo by se říct, z toho izraelského pohledu.
A jak nahraditelný je Ismail Hania? Jak vypadá ta struktura Hamásu?
Tak on samozřejmě nahraditelný je, protože všichni dříve Izraelem zabití lídři Hamásu byli nahrazeni a byli nahrazeni velmi rychle. Na druhou stranu je pravda, že Hania měl velmi dobré kontakty právě v zemích Blízkého východu. Byl takovou diplomatickou tváří, dalo by se říct, Hamásu, takže určitě do určité míry to ztráta pro Hamás je. Je to samozřejmě symbolicky také důležité, že prostě Izrael je schopen se k těm lidem dostat. Takže to určitě může být jistý problém, ale nahrazený bude a bude zřejmě nahrazen velmi, velmi rychle.
Spojené státy už nějakou dobu usilují o příměří v Gaze. Americký prezident Joe Biden dnes řekl, že zabití Hanii nepomáhá dosažení dohody o příměří a propuštění rukojmích mezi Izraelem a Hamásem. Někteří senátoři v USA už říkají, že to skoro vypadá, jako by Izrael to jednání úmyslně podkopával.
Já myslím, že ho úmyslně nepodkopává Izrael, ale úmyslně ho podkopává Benjamin Netanyahu a to není nic tajného, to je celkem jako veřejná informace a o konec konců už o tom mluví i nejbližší spolupracovníci Benjamina Netanyahu a ať už je to například ministr obrany a nebo třeba právě ti představitelé tajných služeb, kteří mají na starosti to vyjednávání. Prostě Benjamin Netanyahu opravdu se obává reakce svých koaličních partnerů z extremistických stran, kteří nechtějí dohodu s Hamásem, kteří chtějí, aby ta válka pokračovala a Benjamin Netanyahu prostě dělá všechno pro to, aby tu koalici udržel při životě a je to bohužel tedy za cenu životů těch rukojmí, protože samozřejmě ta dohoda byla na stole už několik týdnů v takové podobě, že si myslím, že už by to mohlo Izraeli vyhovovat i z toho bezpečnostního hlediska, ale Benjamin Netanyahu opravdu vlastně zvyšuje ty požadavky na Hamás prakticky pokaždé, když už se zdá, že ta dohoda bude uzavřena.
Irán teď slibuje Izraeli pomstu, stejně tak Hizballáh chce zasílit údery z Libanonu na sever Izraele. Je tedy Blízký východ znovu v situaci, kdy hrozí to rozšíření konfliktu na další země, nebo s jakou odvetou by měl Izrael ze strany Hizballáhu a Iránu počítat?
Tak samozřejmě je pravda, že od toho 7. října jsme možná nejblíže nějaké větší eskalaci, protože je jasné, že Teherán nemůže nechat tento krok Izraele bez odpovědi a to samé Hizballáh, protože i tam vlastně to zabití vysokého představitele Hizballáhu de facto v centru hlavního města Bejrútu, to také nemůže zůstat bez odpovědi. Takže k nějaké reakci dojde samozřejmě. Jaké je otázka? Je otázka, jestli ta odpověď bude koordinovaná, to znamená, přijde z několika směrů na Izrael ze severu, z Iránu, třeba i od Hutijů a třeba i od nějakých organizací v Iráku, kteří jsou spojenci Iránu. Je otázka, jestli třeba dokonce dojde k útoku i na americké cíle na Blízkém východě. Je otázka, jestli ten útok povede primárně na civilní cíle nebo na vojenské cíle v Izraeli. Je otázka, jestli Irán jako v budu dá dopředu vědět zhruba, kdy ten útok plánuje, aby byl Izrael připraven. Takže těch otázek je mnoho a samozřejmě podle toho, jaký ten útok bude, potom se pravděpodobně zase bude jednat o to, jak zareaguje Izrael. Takže jsme opravdu v době eskalace a pořád si myslím, že ani jedna ze stran nechce nějaký velký konflikt, ale jsme k němu relativně blízko.
Říká ředitelka Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlovy Irina Kalhousová. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání.
Na řadě míst Česka se dnes konají pětní akce ke dni romského holokaustu. Připomíná noc ze 2. na 3. srpna 1944, kdy bylo v plynových komorách zavražděno přibližně 4300 romských mužů, žen a dětí z takzvaného cikánského tábora v Osvětimi Březince. Než byl zcela zlikvidován po odsunu práce schopných osob, prošlo jim postupně víc než 20 000 evropských Romů a Sintů. Z protektorátu Čechy a Morava byli do Osvětimi deportováni i z táborů v Letech u Písku a Hodonína u Kunštátu. Na našem území bylo vyvražděno 80 až 90% romských obyvatel. Druhou světovou válku přežilo méně než 600. Naším hostem je Michal Šustr, někdejší historik Muzea romské kultury a Institutu Terezínské iniciativy, nyní působící v pražské organizaci Schola Fidencie. Dobrý den.
Dobrý den.
Můžete říct, na jakém základě byl zřízen zvláštní romský tábor v Osvětimi Březince? Jaké podmínky tam panovaly?
Tento takzvaný cikánský, někdy se označoval také jako cikánský rodinný tábor, vznikl na základě takzvaného osvětimského výnosu, který v prosinci 1942 vydal vůdce SS Heinrich Himmler, který byl jedním z těch důležitých strůjců holokaustu v Evropě, a od února 1943 do toho tábora začaly proudit transporty romských mužů, žen a dětí z různých evropských zemí, včetně tedy území protektorátu Čechy a Morava. Co se týče těch podmínek, tak ty byly naprosto katastrofální. Všichni vězni osvětimského tábora obecně tam byli drženi jednak na práci, ale jednak k tomu, aby byli likvidováni díky těm katastrofálním hygienickým životním podmínkám, takže to se samozřejmě týkalo i toho takzvaného cikánského tábora, kde navíc ještě působil nechvalně proslulý táborový lékař dr. Josef Mengele.
Proč nakonec padlo to rozhodnutí o likvidaci osvětimského romského tábora v roce 1944 a jaká svědectví o tom dnes máme?
Tím cikánským táborem v rámci toho vyhlazovacího tábora Březinka prošlo zhruba 23 tisíc romských mužů, žen a dětí z Evropy a během roku 1944 do dalších částí toho velkého tábora byli deportováni další vězni z různých částí Evropy a jedním z těch důvodů právě pro rozhodnutí zlikvidovat ten takzvaný cikánský tábor byla potřeba uvolnit nějaké ubytovací kapacity a to rozhodnutí tedy padlo na jaře, respektive pak v létě 1944 a ti práceschopní vězni tady z této části tábora byli transportováni do jiných koncentračních táborů a v tom táboře de facto zůstali jen ti práceneschopní, což byli tedy nemocní, staří lidé, ženy, těhotné ženy a děti.
Z území toho nacistického protektorátu bylo do Osvětimi Březinky deportováno víc než 5000 Romů. Domů se nakonec vrátilo necelých 600, tak kam v posledních letech pokročilo to mapování osudu těchto obětí holokaustu? A právě ještě se vracím k tomu, jaká svědectví máme o té noci, co se tam z 2. na 3. srpna dělo.
Co se týče svědectví o té tragédii z toho 2. na 3. srpna 1944, tak máme určité střípky ve výpovědích vězňů, kteří přežili i z jiných částí toho osvětimského tábora, kteří o tomto vypovídali. Není jich mnoho. Zajímavým svědectvím jsou i osobní memoáry tehdejšího velitele toho osvětimského tábora Rudolfa Hesse, který se o tom také zmiňuje. A co se týče toho mapování, tak můžeme říci, že od toho roku 1989, kdy se tomu tématu věnuje větší pozornost na poli vzdělávání, výzkumu, ale i připomínání, tak určitě vidíme velké pokroky, nicméně stále je celá řada nezodpovězených otázek a témat, které je potřeba zkoumat.
Můžete uvést jedno, dvě?
Určitě. Nejsou ještě přesně vytvořené například soupisy těch, kteří právě byli zlikvidováni během té noci z 2. na 3. srpna, protože ty dochované dokumenty táborové jsou dochované jen torzovitě, takže například toto je jedním z těch zásadních témat a je to celá řada dílčích témat, které se týkají například těch, kteří byli v té době se nacházeli na území těch českých a moravských, které tehdy patřily přímo pod říši, tak tam ještě nás čeká celá řada věcí, které potřeba zdokumentovat.
Michal Šustr, historik, byl v našem vysílání. Děkuji za to.